Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Түркиядагы Бодрум шаарында сириялык 3 жашар наристенин деңиз жээгине чыгып калган сөөгү Европага кагылган миңдеген мигранттар кабылган кыйынчылыктын символу катары мүнөздөлүүдө. Кыргызстанда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү паспорттогу дарегинде эмес башка жерден добуш бере турган жарандардын саны 200 миңден ашышы мүмкүн деп болжолдоп жатат. Бул үчүн 2 борбордо 50 жакын кошумча шайлоо бекети ачылмакчы.
Негизиле чыгат. Мен өзүмдүн жеке оюмда мен ойлогомчу биометрикалык тизме болгондон кийин деги эле сен кайсы жерден добуш бересиң мааниси жок болуш керек деген болуш керек да. Эмне үчүн азыркы болуп аткан шайлоо участкаларына барып шайлаганга эметтейт экен.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Тажикстандын ички иштер министринин орун басары Абдулхалим Назорзада кызматтан алынды. Президент Рахмондун сайтына бүгүн чыккан билдирүүдө Назорзада кылмыш жасаганы үчүн жумуштан алынганы айтылып, башка маалымат берилбеди. Бүгүн таңертең Душанбе шаардык аэропортуна чукул жерде болгон аткылашууда Омондун 2 жоокери, милициянын 1 инспектору окко учкан. Ок жеген 2 милиционердин абалы оор. Бүгүн Багамдатта Душанбеден 20 километр чыгыштагы Багдад шаардык милиция канасына да чабуул жасалды. Салгылашууда 5 милиционер, куралдуу топтун жетекчиси Абдуллаев жана анын бир жигити өлүп, 3 куралчан жардар болгону маалымдалган. Ташкенттеги Токтобай мечитинин жанында жума намаздан кийин бомба жарылды. Шаардык милициядан бомба мечитке чукул жердеги автобустун аялдамасында жарылганын Азаттык радиосунун өзбөк бөлүмүнө тастыкташты. Бомбаны белгисиз бирөө аялдамага калтырып качып кеткенин күбөлөрдүн бири милицияга айткан. Жардыруудан эч ким жабыркаган эмес. Жалал-Абадта мечиттерге үгүч иштерин жүргүзүүгө тыюу салынды. Улуттук коопсуздук кызматынын облустук башкармалыгы жана облустук казият мечиттерде жума намаз убагында жарандарга кайрылып, шайлоо алдында мечиттерде үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынаарын эскертти. Шайлоо өнөктүгү алдында коомдук тартипти камсыздоо максатында эрежеге баш ийбеген партия мүчөлөрүнө чара көрүлөт деп ырасташууда коопсуздук кызматынын өкүлдөрү. Бул багытта мечит имамдарына да тапшырмалар берилди. Жалал-Абад облусунда 610 жакын мечит бар, алардын 227-си жума мечити болуп саналат. Партиялар бүгүндөн тарта расмий түрдө 1 айлык үгүт иштерин баштады. Укук коргоочулардын улуттук кеңеши бүгүндөн тарта шайлоого байкоо сала баштады. Бул тууралуу Азаттыкка кеңештин төрагасы мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. Кеңештин мүчөлөрү шайлоодо административдик ресурс колдонулуп колдонулбашын, талапкерлер менен шайлоочулардын укугунун корголушун көзөмөлгө алат. Ушул таптоош шайлоо өнөктүгүнө Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 36 байкоочусу көз салууда. Ал эми добуш берүү күнү 2-кудан 350 байкоочу катышат. Өткөн аптада Австрияда калтырылган жүк тартуучу машиненин ичинен табылган өлүктөрдүн көбүнүн жарандыгы аныкталды. Өлгөн 71 мигрант Сирия, Ирак жана Ауганстандын жарандары экенин Австрия полициясы маалымдады. Бургенленд провинциясынын полиция акими Доско Желдин маалымдашынча, алар сыягы Венгрияда муздаткычы иштебей калган жүк тартуучу машинеге түшкөндөн көп узабагай тумчугуп калышкан. Быйыл Европанын байгер өлкөлөрүнө жетебиз деген 300 миңден көп адам жер ортолук деңизинен өтүшкөн. Алардын көбү Ауганстандын, жакынкы чыгыштын жана Африканын кооголоңдуу мамлекеттеринин жарандары. Ислам мамлекети тобунун согушчандары Пальмирада 3 байыркы сагана мунараны жардырып салышты. Экстремисттик топтун согушчандары биздин замандын 44-чү жана 103-чү жылдары курулган күмбөз мунараларды жардырып салышканын, Пальмирадагы булактар тастыкташканын бүгүн Сириянын байыркы эстеликтерди сактоо кызматынын башчысы Мамун Абдулкерим билдирди. Жихатчылар акыркы апталарда тарыхый шаардагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги Баал Шамир жана Бела храмдарында тыптыйпыл кылышкан. Өзбекстандын курамасы Йемендин футболисттерин 1-0 эсебинде жеңди. Кечээ Ташкенттин Пахтыкоор стадионунда өткөн беттешүүдө коноктордун дарбазасына жалгыз топту Чимкенттин Ордобасы командасынын чабуулчусу Александр Генрих киргизди. Бул өзбек футболисттеринин 2018 жылкы дүйнөлүк чемпионатка жолдомалуу үчүн болгон биринчи жеңиши. Өзбекстандын курамасы ошонтип 2 оюндан 3 упай топтоп, өз группасында 3-чү орунга чыкты. Мушкер Азат Үсөнәлиев Азия чемпионатында 3-чү орунду жеңди. Бул тууралуу Азиянын бокс федерациясы кабарлады. Жеңил салмактагы Азат Үсөнәлиев жарым финалда казакстандык Олжас Саттыбаев менен беттешкен. 3 раундтун жыйынтыгында мелдеш калыстары жеңишти бир добуштан казак мушкерине кайрышкан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу дагы учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Чүйүскөл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаашы, ал эми тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Аба температурасы эртең күндүз Чүйдө 20-25, Таласта 11-16, Баткенде 20-25, Ош Жалал Абадта 22-27, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 19-24, ал эми Борбордо 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү паспорттогу дарегинде эмес, башка жерден шайлай турган жарандардын саны 200 миңден ашып кетиши мүмкүн деп болжолоп жатат. Бул үчүн эски мигранттар ылайыкталып, БШК Бишкек жана Ош шаарларынан кошумча 46 убактылуу шайлоо бекетин ачууда. Байкоочулар мигранттарды талапкерлер өздөрүнө ылайыктуу участокко каттоого тургузуп жаткандыгын айтышып, көпчүлүк алдын ала арыз жазбай шайлоодон четтеп калуу алдында тургандыгын билдиришип жатышат. Шайлоо дареги менен добуш берүү ыкмасы тууралуу Самат Жумакадыров айтып берет.
Ички миграциянын таасиринен Ош жана Бишкек шаарларында аймактардан көчүп келгендер басымдуу болгонуна байланыштуу эсептелген участкаларында шайлоо күнү тыгындар болушу ыктымал болуп турат. Натыйжада БШК эки шаарга кошумча 40 ашык убактылуу шайлоо участкаларын ачып жатат. Боршайкомдун мүчөсү Рашид Бекбасаровдун Азаттыкка билдиришинче, мындай участоктор жаңы конуштарда орун алып, ага Бишкекте эле 200 миңден ашык адам келип добуш берүүсү күтүлүүдө.
Бул мыйзамды өзү киргизип атканда ушул норманы мигранттар үчүн киргизилген да. Мигранттар, миграция деген бул деген бир региондон бир регионго кеткендерди дейт да. Эми азырынча аз эле. Ушул кезде күтүп атабыз көп, потому что 200 миңден ашык региондон адамдар бияктан бир метрден өткөн.
Жаңы конуштагылардын добушу чоң күчкө ээ болуп калгандыктан партия талапкерлери алардын көңүлүн алууда түрдүү амалды издөөдө. БШК төрагасы Туйгунал Абдыраимов билдиргендей, айрым талапкерлер жетиштүү добушту алыш үчүн Бишкектеги тааныш жердештеринин өзүнө тиешелүү участоктарга алып барып шайлоого катышууга арыз жаздыртууда. Бир жагынан мыйзамдуу болгону менен аларды каттоого алуу БШК үчүн тоскоолдуктарды жаратып жатканын төрага белгилейт. Мындай процесстин мыйзамдуулугуна БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев макул эмес. Анын айтуусунда бул үчүн пара берүү же сатып алуу беренелери боюнча мыйзамда камтылган.
Азыр округдарды бөлүп алды. Анан кыйбас кишилерин же башка кызыктар кишилерди алып барып ушул жактан добуш берип койгула, ушул жака барып арызыңарды бергиле деп үндөп жүргөнүн угуп атам да. Экинчиден жанагы подкуп избирателей, жанагындай кызыкчылык деген эме жоолор бар шайлоо законунда. Аны ким контролдойт, канчалык деңгээлде аткарылат ишке, бул дагы маселе жаратчу кийин суроо коюучу нерсе да.
Паспорттагы дарегинде эмес, башка жерден шайлай тургандар 19-сентябрга чейин форма 2-ни толтуруп арыз жазуусу керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев шайлоочу арыз жазган күндөн баштап анын каттоодо турган тизмеден аты жөнү алынаарын айтат. Бул жол менен каттоо кызматы шайлоочунун эки участоктан добуш берүү ийбесин алдын алууда.
Пропискасы коштоо болсо, анан кандай жерде бир иш сапары менен Бишкекте деген добуш бергиси келсе, атайын өзүнүн жергиликтүү өзүнүн тиешелүү шайлоо участкасына келип, форма 2 деген арыз бар. Ошону бериш керек. Ошону бергенде, анан биз аны деген тигил Оштогу участкадан алып, Бишкектеги участкага коебуз. Ошонун саны Бишкекте деген 200 000 болушу мүмкүн деп биз прогноз берип атабыз.
Бейөкмөт уюмдарынын маалыматында шайлоочуларды 15 күн калганга чейин өзүн тизмеден тактап же арыз жазууга ынандыруу кыйын болот. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова: жарандар эртең шайлоо күнү дегенде гана кыймылдап алдын ала арыз жазганды унутуп кабар албай калышы мүмкүн. Натыйжада көпчүлүк адамдар арасында шайлоо күнү түшүнбөстүктөр чыгышын жокко чыгарбайт.
Алар күнчөсү барбайт, анан ошол күнү барлап туруп, мен да шайламакмын, мен укугуман ажыратып атасыңар дегендер баштап атса, а негизи эле чыгат. Мен өзүмдүн жеке оюмдачы, мен ойлогомчу биометрикалык тизме болгондон кийин деги эле сен кайсы жерден добуш бересиң мааниси жок болуш керек деген болуш керек да. Эмне үчүн азыркы болуп аткан шайлоо участкаларына барып шайлаганга эметтейт экен? Эмне үчүн дополнительный ачканы мындай бир бүдөнүк бир маселенин баарына жаратып атышат да анан?
Ички мигранттардан тышкары форма 2 менен шайлоого милиция, байкоочулар жана участкалык комиссиялардын мүчөлөрүнө уруксат берилүүдө. БШК муну менен шайлоо күнү алардын өзүнө тиешелүү участкаларга барып шайлоого убактысы болбой калаарын эске алууда. Жалпысынан шайлоо күнү Бишкекте 39, Ошто 7 убактылуу шайлоо участкалары шайлоочуларды кабыл алат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өкмөт башчы Темир Сариевдин кол алдындагыларга жасаган мамилеси коомчулукта талкууга алынууда. Мурдараак бир жетекчини премьер жыйын залынан чыгарып жиберсе, кече телефонун кармап отурган министрди жемеге алды. Талдоочулар мындай жүрүм турумду советтик башкаруу ыкмасына окшоштуруп, кызматкерлерди эл көзүнөн далда жерде тартипке салуу көбүрөөк натыйжа бермек дешет. Али Токтокунов баяндайт.
2016 жылга бюджеттин долбоорунда каралган контролдук сандарга кошумча
билдирмек Исаколов чыгып кетиңиз. Анан келесиз мага. Мен сизге айтып атам, Жылдызбек.
Өкмөттүк аппарат жетекчисинин орун басары Жылдызбек Исаколов жыйындан ушинтип чыгарылды. Түшүнүк катында артында күлүп отургандарды тынчтандырам деп жемеге калганын жазган. Эл алдында ошончо тилдеген соң жекеме жеке жемеси кандай болгону бизге беймаалым. Ал эми бейшемби күнкү жыйында социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев тил укту. Телефонду эмнеге чукулап отурасыз же смс аркылуу үгүт жүргүзүп жатасызбы деген мааниде. Базарбаев кагууну туура кабыл алганын, жыйында тартип маселеси маанилүү экенин ортого салды.
Премьер министр өткөрүп аткан штабта же тартип болуш керек. Премьер министр айткан укугу бар, мен аны кабыл алам.
Анда сиз бир аз тартипсиздик кылып койдум деп ойлойсузбу?
Жок, мен тартипсиздикмин кылган жокмун, просто мен колум астында реальный сотко бар болчу, реальный сотко өчүрүлгөн болчу да.
Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Назира Ахмедова премьердин жүрүм турумун мындай чактады.
Жок, мындай дегем, премьер министр жөнүнөн жөн эле урушкан жок да, ар кимди тургузуп алып эле сен эмне минтип атасың депчи. И там все по существу, по делу получается. Ну вот представьте, например, мен бир жерде стою и выступаю, и в это время бирөө по телефону разговаривает, или у себя в телефоне ковыряет, или спит, или там оборачивается, или еще что-то. Кому понравится?
Саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу боюнча адис Сейтек Качкынбай жыйында ары бери ойдолоктоп же телефон чукулап маселеге маани бербей отуруу орунсуз деп эсептейт. Ошол эле учурда кол алдындагы аткаминерлерге эл көзүнчө жасалган мамиле аткаруу бийлигинин имиджине таасир этерин белгилөөдө.
Мындай нерсе Америкада деле, Жапонияда деле бар, бирок анын формат кичине башкачараак көрсөтүлөт да, биздегидей эмес. Аны жеткирүү этикасы башкачараак жокчу. Жапониядачы өз алдынча отургузуп алып сүйлөшөт, анан кийин урушулуш керек, сөзсүз эскертүү берилиш керек. Бирок мораль формасы да болуш керек Советтер Союзундагыдайчы. Мындай популизм катары эмес, шоу катары эмес болуш керек да. Эл көзүнчө кыйкырынып, же тигинтип, сен мынтесиң, чыркет дегендей болуш керек да.
Мындан тышкары Темир Сариев кызматка келген 4 айда Бишкектин көчөлөрүн 5-6 ирет кыдырып, мэр Кубанычбек Кулматовду көбүрөөк сөз жемеге алган учурларын байкагандар бар. Ошондой эле демалышсыз иштейбиз, кечки 8 болгуча иштен кетмей жок деген өңдүү демилгелер популизм катары да кабылданууда. Жаңы парламент шайланса, жаңы өкмөт куралат. Жаңы өкмөткө Сариев жетекчи болуш болбошу арсар. Журналист Азамат Кыязов мына ушуну түшүнгөн Сариев чукуларда жыйынтык берчү иштерге ооп жатканын айтат. Анын белгилешинче жол, тартип сыяктуу эл көңүлүн буруп упай топтоп берчү маселелерге тез тез кайрылышы Темир мырзанын пиарды жакшы түшүнгөнүнөн кабар берет.
Бир караганда туура майдачылыраак болуп аткандай, майда иштерге көбүрөөк королуп аткандай таасир эткен. Кемел Сариев өзү саясатчы да. Ошонун негизинде эле ушул даражага жетип, анан ушул иштерге аралашып атат. Анан бул өзү деле билет да мисалы үчүн. Премьер-министрликке келди кетти мамиледеги караш да. Анан ошо кыска убакытта мүмкүнчүлүк катары ал өзүн көрсөтүүгө албетте аракет кылат да. Элдин көңүлүндө калып, аракеттери менен элдин оюнда калып калайын, көңүлүн ээлеп калайын деген ал саясатчы адамдын номер бир максаты да. Алар ойнойт да элдин аң сезими менен.
Элдин аң сезими демекчи, көпчүлүктө трибунадан баймабай чыгып эл атынан деп опурулуп жапырылып өктөм сүйлөгөн жетекчини же депутатты алкоо күч. Мына ошондон улам көп жетекчилер ушундай иш стилин тандашы ыктымал. Ал эми Жоомарт Отурбаев сыяктуу жоош өкмөт башчыны дал ошол жооштугу үчүн сындагандар арбын. Атургай ал башкарган жыйындарда премьерди көзгө илбей министрлер бири бири менен айтышкан учурлары да болгон. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Жалал Абадта мечиттерде үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук башкармалыгы жана облустук казыят бүгүн мечиттерде жума намазы убагында жарандарга кайрылып, шайлоо алдында мечиттерде үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынарын эскертти. Кыргызстанда бүгүн парламенттик шайлоонун үгүт иштери расмий старт алды. Тажикстанда ички иштер министринин орун басары кылмышкер деп иштен алынды. Тажикстан ички иштер министринин орун басары Абдухалим Назарзоода кызматтан алынып, президент Эмомали Рахмондун сайтына 4-сентябрда чыккан билдирүүдө Назарзоода кылмыш жасаган үчүн жумуштан алынганы айтылып, башка маалымат көргөзүлгөн эмес. Бүгүн таңертең менен тажик борбору Душанбедеги кол салуулардан 10 адам окушту, алардын 8 милиция кызматкерлери экендиги айтылууда. Ташкенттеги Токтобай мечитинин жанында жума намаздан кийин бомба жарылды. Шаардык милициядан бомба 4-сентябрда мечитке чукул жердеги автобустун аялдамасында жарылган радиосунун өзбек бөлүмүнө тастыкташты. Бомбаны белгисиз бирөө аялдамага калтырып качып кеткенин күбөлөрдүн бири милицияга айткан. Жардыруудан эч ким жабыркаган эмес. Ислам мамлекеттоонун желдеттери Пальмирада 3 байыркы сагана мунараны жардырышты. Өзбекстандын курамасы Йемени футболисттерин 1-0 эсебинде жеңди. Бул өзбек футболисттеринин 2018 жылкы дүйнөлүк чемпионатка жолдома алуу үчүн болгон биринчи жеңиши. Кыргызстандык мушкер Азат Чыналиев Азия чемпионатында 3-чү орунду алды. Булар бүгүнкү күндүн айрым урунтуу жаңылыктарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттан программабызды эми эл аралык темалар менен улантабыз. Түркиядагы Бодрум шаарында сириялык 3 жашар наристенин деңиз жээгине чыгып калган сөөгү Европага кылган миңдеген мигранттар кабылган кыйынчылыктын символу катары мүнөздөлүүдө. Айлан, анын 5 жашар агасы Галип жана энеси Рехаптын сөөгү Кобани шаарында жерге берилет. Ал арада Евробиримдиктин лидерлери качкындар агымынын маселесин чечүү жолдорун издеп жатышат. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Айландын сөөгү Бодрум шаарындагы суу жээкте 2-сентябрь күнү таңда табылды. Кызыл көйнөкчөн, чолок шымчан көмкөрөсүнөн жаткан наристенин сөөгү дароо маалымат каражаттарына жана интернеттеги социалдык тармактарга тарап элдин зээнин кеитип талкууга алынып, качкындар көйгөйүнө дагы бир жолу көңүл бурду. Наристе үй бүлөсү менен Түркиядан Грециянын Кос аралына бараткан кеме Эгей деңизинде көмкөрүлүп кетип, агасы жана энеси үчөө чөгүп кеткен. Атасы Абдулла аман калган. Баланын сөөгүн тааныганы келген ата:
кемеде адам ашыкча болчу, бардыгы болуп 13 киши элек. Биз деңизге чыккандан 5 мүнөт өтпөй кемени айдап бараткан адам чоң толкундарды көрүп эле коркуп кетип сууга секирип жиберди. Мен кемени өзүм башкарганга аракет кылдым. Бирок дагы бир толкун урган соң кеме көмөрүлүп кетти. Мен балдарымды, аялымды кармап калганга аракет кылдым. Бирок ага мүмкүн болбоду. Алар чөгүп кетишти.
Деди көз жашын токтото албаган Абдулла Курди. Анын айтымында Түркияга үй бүлөсү менен келгенине бир нече жума болгон. Ал буга чейин 2 жолу деңиз аркылуу мигранттарды ташыган кемелерге акча берип кетүүгө аракет кылган. Бирок 2 жолу тең иш оңунан чыккан эмес. Дулла үй бүлөсү менен Сириянын Түркия менен чектеш Кобани шаарында жашачу. Шаарды өткөн жылдын жайында Ислам мамлекети экстремисттик тобу басып алган. Аларды жергиликтүү күрд күчтөрү сүрүп чыгууга аракет кылып келет. Кобаниде согуш башталгандан бери Абдулла башка жака чыгып кетүүнү көздөп жүргөн. Азыр Абдулла Кобаниге кайтып келип, үй бүлө мүчөлөрүн жерге берип, алардын жаткан жеринде эс алып отургусу гана келет. Бул окуя боюнча түрк бийлиги адам аткезчилигине шектелген 4 сириялык жаранды кармаганын жергиликтүү Доган маалымат агенттиги жазды. Европа быйыл болуп көрбөгөндөй качкындар агымына туш болду. Мигранттардын басымдуу бөлүгү Түркия, Македония, Сербия аркылуу Евробиримдиктин аймагына өтүшөт. Жакында эле качкындар агымы Венгрияны каптады. Расмий Будапешт аларды токтотуу максатында Сербия менен чек арасына дубал көтөрүп, ал эми баш калаага келип алгандардын жолун торуп Батыш Европага бараткан поезддерди токтотуп койгон. Бейшембиде өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан мигранттарга жок деп айтуунун маалы келгенин билдирди. Ал арада Париж жана Берлин Венгриянын мигранттарга жасаган салкын мамилесин кескин сынга алды. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Оланд 100 миң деген качкындарды Евробиримдиктин өлкөлөрүнө бөлүштүрүү программасын даярдап жатышат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан тарта Европаны көздөй агылган 2500 мигрант деңизден чөгүп өлдү. Ал эми Улуттар уюму жыл башынан бери Евробиримдиктин чек арасынан 300 миңден ашыгыраак качкын өткөнүн, өткөн айда эле Европага 107 миң качкын киргенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыктан алдындагы баяндамабызда сөз болгону теманы улантабыз. Европага кылган мигранттарды кабыл алуу жагынан эң чоң улушу туш келип жаткан Германияда качкындарды кабыл алуу үчүн кандай даярдык иштери жүрүүдө? Бозгун мигранттарды кабыл алууга бардык эле германиялыктар макулбу? Бул ушул жана башка суроолорго Германиядагы Audi компаниясынын инженери Айбек Мамбеталиев жооп берди. Ага кабарчы Замирбек Азам уулу суроо салган.
Айбек мырза, Европа 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң чоң мигранттар кризисин баштан кечирүүдө азыр. Январь-август айларында эле Германияга 413 миң мигрант келгени маалымдалды. Быйыл 800 миң адам Германиядан башпаанек сурайт деп болжолдонууда. Өлкөгө келген качкындардын 100 миңден көбү, Айбек мырза, сиз жашаган Бавария штатында катталган. Бозгундардын көп келгени жергиликтүү элди тынчсыздантса керек, же немистер жабылай эле бечараларга конуш берели деп жатышабы, Айбек мырза?
Бул суроого жооп бердин астында мен энди бирөз айтып кетейин дегеним, деген фирмамда элдин баары эле чоң окуу жайында окуган, ушундай мигранттар менен карым катышта болгон, аларды көп тааныган ушундай адамдар менен көп байланышам да. Мисалы көчөдөгү же тиги айыл ичиндеги болгон дыйкандар, башка адамдар менен көп деле катышым жок. Ошондуктан менин байкоолорум тегерегинде болгон адамдар, мен ушул мигранттарга каршы болгон адамдарды тааныбайт экенмин. Мен сураган, биз деген мисалы фирмабыз дайыл көп ошол жөнүндө сүйлөшөбүз, ар кимдин ой пикирин угам. Ошол адамдардын арасынан бир деле ушул мигранттардын келишин колдойт жана түшүнөт да. Мисалы согуштан качып келген адамдарга 100% бойдон жардам беришибиз керек. Ал деген биздин эң негизги азыркы ошо миграционный политика жактан болгон эң биринчи задачабыз деп эсептешет да. Мисалы азыр Европага аябай көп согуштан качып кеткен сириялык жарандар келип атышат. Ошолорду менин коллегаларым, менин тегерегимде жашаган кошуналарым колдойт. Ал эми мисалы Балкан элдеринен келген, Румыниядан келген, ушундай чыгыш Европадан келген мигранттарды санын чектеш керек деген ойдо да.
Айбек мырза, сиз жашаган Ульм шаарында мигранттардын келгени сезилеби? Качкындарга кандай жардам көрсөтүлүүдө?
Көптөгөн элдердин ой пикири боюнча мамлекет аз чараларды кылып атат деген ойдо. Ошол адамдар Германиядан мындай интегрироваться этип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деген ойдо. Мун жана менин тегеремде болгон коллегаларым, досторум да ошондой ойдо. Аларга деген балдарына мектепке киргизгенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Немис тилин үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек. Жөнөкөй жумуш болсо дагы бергенге мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдобуз. Бул бир. Экинчи жагынан эми сезилип атабы деп айтасыз мигранттардын келгени. Мигранттардын келгени көп деле мындай көрүнбөйт да, көчөдө алар көчөдө көп деле баскан деле көрүнбөйт. Бирок анда санда көргөн жерлер бар. Жакында эле футбол турниринде катыштык, биздин фирмадан 10 чакты бала катышып, ошол турнирде 20 чакты команда катышты. Ошол 20 чакты команданын арасынан жарымы ушундай мигранттардан болуп келген жана катышкан деп коёюн эми беженептерди. Ошолордон түзүлгөн 10 команда болду. Бул деген эмнени айтат? Ошол адамдарды интегрировать эткенге, жардам бергенге адамдар өзлөрү ар кандай группаларды түзүп, колдогонго мүмкүнчүлүк түзүп атышат да. Интернетте, мисалы, узун денелерге келгенде түрдүү-түрдүү веб-сайттар ачылган. Ар нерселерди, оюнчуктарды, кийимдерди ушул эле веб-сайттардан кайсы жерге, мисалы, кандай кийимдерди алса болот. Ошондой веб-сайттар түзүлгөн. Фейсбукта мисалы өзүнүн тегерегинде болгон качкындарга же мигранттарга жардам беребиз деген группалар түзүлгөн. Ошондой группаларга кошула эле жатышат. Ким ар кандай кийим алып барат, кээлер оюнчук алып барат. Эми акча жагынан министр көп деле эметпейт деп ойлойм, бирок кийимдерди бергенге булар дайыма эле даяр да.
Мигранттардын көбү Германияга жетип, немис жеринде калууну каалашат экен. Эмне үчүн бозгундардын чоң бөлүгү бул Германияда калууну көздөшөт деп ойлойсуз?
Анын үстүнө ага азыр деген Европа боюнча мигранттардын качып келген өлкөлөрү бул Германия жана Швеция болуп эсептелинет. Ушул эки мамлекет эң көп мигранттарды өзүнө алып атышат да. Эми себеби эмне? Мисалы Германияны экономикалык жактан күчтүү мамлекет. Ал деген канчалык адамдар келсе дагы ошолорду көтөрүп кеткенге, жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Жакта социальный пакет дегендери күчтүү, мисалы ошол беженцтерге берилген жардамы боюнча күчтүү. Мисалы Швецияда деле социальный пакеттери күчтүү. Ошол жактан деп ойлойм да. Немецтер өзүлөрү дагы ушундай мигранттарга жакшы мамиле жасайт да. Жана антип интернетте жазып атышат, бири өрттөп кетти, бул жакта мынтип кетти деп. Анын баары болуп атат. Ага караганда жардам бергендердин саны аябай көп да. Анан кийин Германиядан да жумуш тапканга мүмкүнчүлүк чоңураак болот деп ойлойм да. Мисалы Францияны алып кетсек азыр, Францияда бул мигранттар жок эле жумушсуздуктардын саны аябай көп. Германия болсо статистика боюнча жумушсуздуктардын эң кичинекей процентине канча согуштан берки ушундай эң кичине сан ушул быйыл болуп атыптыр. Ошолордун баары эмнени көрсөтөт? Жаңы келген адамдарды жумушка орноштурганга мүмкүнчүлүк көп Германияда.
Деди Азаттык менен Маегинде Европага кылган мигранттарга карата германиялыктардын мамилеси тууралуу аудио компаниясынын инженери Айбек Мамбеталиев, анын кабарчыбыз Амирбек Азам уулу кепке тарткан. Программабызды эми сөз Дайра Түрмөк улантат. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ана жүрчү кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга ченеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодон олжого түшкөн малды, буюм тайымдарды өйдүлдый кылбай баарына тең бөлүштүргөндү камчыга ченеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшаак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы чен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери, белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын, татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап, кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Керенелүү деп коет. Бул каршы болуу, көмбө, каяш айтуу, сөз кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Барып айтсам такыр эле кереленип болбой койду дейт. Кесиреттүү киши экен деп да коет. Бул кесирилүү, кесепеттүү киши экен дегенине сөз. Кешиги жок дейт. Бактысыз, таалайсыз, ырысы жок байкуш дегенди билдирет.
Сөз айра түрмөгүн Шайрубек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.